тыдня на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Змена пакаленняў у беларускай палітыцы. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. У гэтыя выходныя стала вядома, што Анатолій Лябецкі, які ўзначаліваў аб'яднаную грамадзянскую партыю амаль 20 годзі, не балатаваўся на новы тэрмін і сышоў са сваёй пасады фактычна у палітычным сэнсе, калі гаварыць пра партыйнае жыццё, ён, можна сказаць, сышоў у нікуды, ён нават адмовіўся ад пасады намесніка старшыні партыі, хаця, канешне, безумоўна, з палітычнага жыцця Лябецька не сышоў, паколькі ён мае і далейшыя палітычныя планы, ён заявіў, што магчыма будзе ўдзельнічаць у праймарыз на прэзідэнцкіх выбарах. Ну, але прэзідэнцкія выбары, як і праймарыз, гэта яшчэ далёкая перспектыва. А вось што азначае цяпер гэтае неабранне, дакладне адмова самога Лябецькі пралангацыі ягоных паўнамоцтваў як старшыні партыі, аб'яднанай грамадзянскай партыі. І ўвогуле, Юра, ці мы можам сказаць, што мы назіраем нейкую змену пакаленняў у апазіцыі?
Ну так, сапраўды, варта сказаць, што беларускае палітычнае жыццё, ну як і грамадскае збольшага жыццё, яно такое вязкае. У ім усё адбываецца павольна, у ім усё адбываецца паступова. Ну, калі казаць пра змены на самым версе, то іх просто не адбываецца ўжо колькі чвэрць, амаль чвэрць стагоддзя, але і змена на вот узроўні, скажам, партыйных лідараў, яна адбываецца, ну, калі нават вот мы будзем параўноўваць, скажам, з суседзямі, з Літвой, напрыклад, ці з Украінай, ці з Польшай, там гэтыя змены адбываюцца значна хутчэй. Да лепшага, да горшага, неважна, но яны адбываюцца. Увесь час як бы з'яўляюцца новыя асобы. У Беларусі, ну вот засталіся фактычна зараз, можна сказаць, двое. Это Зянон Пазняк, кансерватыўная хрысціянская партыя, і Справядлівы свет, былыя камуністы Калякін. Вось это, так бы мовіць, аксакалы яшчэ з 20-га, са старога добрага 20-га стагоддзя.
Юра, добра, а Шушкевіч, які, здаецца, ўзначаліваў сацыял-дэмакратычную партыю.
Я выбачаюся, яшчэ
Шушкевіч. А Статкевіч, які таксама ўзначаліваў яшчэ адну сацыял-дэмакратычную партыю. Ён, правда, так, не быў дэпутатам, але...
Да, я з табой згодны, але, ну, вот в іншых партыях, скажам, у партыі БНФ такі ўжо і некалькі разоў змены адбыліся. Апошні раз адбылася змена больш маладова на больш сталага веку чалавека, але ў любым выпадку змена адбылася. Змены адбыліся ага. У сацыял-дэмакратаў, змены адбыліся ў руху за свабоду. Ну, вот тое, што прыгадаў ты, сведчыць, я кажу, хутчэй пра тое, што не ўсё мяняецца. Але вот сыход Анатолія Лябецькі, это, зразумела, важная падзея, таму што аб'яднаная грамадзянская партыя, яна, зразумела, адыгрывала вельмі важную ролю ва ўсіх грамадска-палітычных падзеях апошніх гадоў. І як бы пячатка Анатолія Лябецькі на гэтым, на ўсім, безумоўна, была асабістая яго асобы.
Юра, ну ось я магу прызнацца, што так сказаць, я не выпадкова, дакладні, я думаю, ты не выпадкова не прыгадаў тады імёнаў Шушкевіча ці Статкевіча, хаця это вельмі вядомыя абсалютна палітыкі ў Беларусі, а Шушкевіч, безумоўна, што вядомы і па за межамі Беларусі. Менавіта не прыгадаў як кіраўнікоў партыі, я таксама толькі вось перад эфірам пра іх прыгадаў, бо самі гэтыя партыі, ну, будзем так казаць, яны не адыгрываюць той ролі, якую, скажам, напрыклад, грамада адыгрывала, ну, у сярэдзіне, яшчэ ў пачатку 90-х гадоў. І ўвогуле, мы потым вернемся да Анатолія Лябецькі, а вот ўвогуле, ці не маюць рацыю тыя, хто кажа, што няма ў Беларусі палітычных партый у класічным разуменні, а хутчэй можна гаварыць пра такіх дэмакратычных праграмадскіх актывістаў, што няма партыйных лідараў, ёсць дысідэнты. Ну, сапраўды, няма такой партыі ў шырокім разуменні, якая была прадстаўлена ў парламенце і адыгрывала істотную ролю. Я, канешне, не бяру зараз пра ўладную Беларусь, а гаворым пра рэальныя партыі, якія не на гэтых, так сказаць, ін'екцыях бюджэтных існуюць.
Не, ну, зразумела, што адна з прычынаў, калі не галоўная прычына, вось той вязкасці, пра якую я сказаў, гэта, зразумела, адсутнасць вельмі-вельмі моцная абмежаванасць палітычнай канкурэнцыі. Таму што ў тых краінах, дзе палітычная канкурэнцыя ўсё ж ёсць, ну, як бы гэты працэс завязаны на выбары. Гэты працэс завязаны на той ці іншы падзел улады. У іншых умовах, в умовах дэмакратыі, як бы і вылучэнне, скажам, новых лідараў, яно ідзе, ну, якім шляхам? Ну, скажам, чалавек не выйграў парламенцкія выбары, але, скажам, стаў, ну, умоўна кажучы, мэрам свайго гораду. Вось, не патрапіў у Верховны Савет, не патрапіў у Палату прадстаўнікоў, ну, патрапіў у абласны савет. Тобто ён на віду, што называецца, яго людзі бачаць, людзі як бы ацэньваюць яго дзейнасць. Партыя прайгравае выбары ў парламент, ну, адпаведна, сыходзіць кіраўнік, таму што партыя прайграла. А калі выбараў няма, то з якой, так сказаць, радасці яму сыходзіць. Вось. І в этом сэнсе, да, вот этот нармальны механізм як бы палітыкі, нармальны механізм цывілізаванай палітыкі, ён у нас выключаны. Таксама у нас выключаны механізм рэвалюцыі. Ну, это я памятаю, мне вельмі спадабалася цытата, якую Вілі Брандт прыводзіў свайго настаўніка, так мовіць, аксакала нямецкай сацыял-дэмакратыі яшчэ ў 30-х годах, і той яму казаў, што, ведаеце, лідары рэдка з'яўляюцца ў спакойныя часы, лідары заўсёды з'яўляюцца ў часы рэвалюцыі, і лідары ніколі не з'яўляюцца дзякуючы пільнай працы. Вот. Ну, в этом сэнсе мы можам сказаць па нашай беларускай гісторыі, ну да, калі з'яўлялася рэвалюцыя, адбывалася рэвалюцыя, то з'явіліся і Пазняк, з'явіўся і Ткачоў, з'явіўся тот жа Мікола Статкевіч і многія.
Ну, вось. І з'явіўся і, вернемся да яго, Анатолій Лебецька.
Анатолій Лебецька
быў абраны ў Верховны Савет 12 скліканні ў весну 90-го года на альтэрнатыўнай аснове. Гэта былі даволі жорсткія, як па всіх, в принципе, тогда округах, выборы. Ён абсолютно сумленно, честно прайшоў Верховны Совет. Ён быў адным з кіраўнікоў моладзевых камісій, актыўным депутатам. І нагадаю, што Анатолі Лебецька адзін з тых депутатаў, які 25 жнівня 91 года галасаваў за незалежнасць Беларусі.
І як, дарэчы, і Лукашэнку таксама. А што яго вынесла з старшыню Савгаса, дырэктара Савгаса? Ну, зразумела, рэвалюцыя, якая называлася перабудова. Вось, так што в этом сэнсе, да, калі адбываюцца рэвалюцыі, то адразу з'яўляецца плойма лідараў розных.
Так, я толькі фактычна зраблю адну паправку. Так, але, правда, Лукашэнка 25 жніўня за незалежнасць Беларусі не галасаваў, нават не рэгістраваўся. Так вось, я просто хачу сказаць, што ў Лебецькі ёсць вопыт 6 амаль гадоў працы ў Верховным Савеце 12 склікання, амаль год працы ў 13 склікання. Ён адзін з нешматлікіх дэпутатаў, які быў пераабраны тады ў 13 склікання. Гэта, ну, для любога палітыка, а для беларускіх умоў гэта вельмі вялікі досвід.
В прынцыпе, ну, і больш таго,
зараз вельмі мала ты назваў, ну, я магу назваць яшчэ Пазняка і Шушкевіча, бо Статкевіч такога досведу не мае.
І, дарэчы, што тычыцца вот выбараў 96-го году, Верховны Савет 13-го склікання, ну, пры ўсёй, як бы, умоўнасці беларускіх палітычных рэаліяў, але касцяком апазіцыйнай фракцыі тада былі менавіта дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. Менавіта яны былі, то есть Богданкевіч, той же Лябецька, яшчэ некалькіх было не шмат, но як бы іншыя вот сколько-небудзь значных фракцыяў іншых, скажем, апазіцыйных партый тады не было. А вот аб'яднанай грамадзянскай партыі была, фактычна. Вот. І в этом сэнсе, ну, это сведчанне таго, што ну, эта партыя, прынамсі на той момант, значыла больш, чым астатнія апазіцыйныя партыі.
Ну, калі гаварыць пра парламент, то безумоўна, бо калі гаварыць пра некія, так сказаць, ну, палітычныя дзеянні па-за межамі парламента, то, конечно, тады весна 96-го года гэта ўсё ўжо зрабіў народны фронт, які я памятаю, тады некаторыя пахавалі. Але вось, Юра, і што хацеў пра што хацеў пагаварыць? А вось ці не падаецца табе, што вот гэты сыход Анатолій Лебецькі, ну, з партыйнай гэтай сваёй пасады, ён у прынцыпе як бы можа быць, калі-небудзь ён, так сказаць, скажа пра некія прычыны, ну, больш асабістыя, але ў нечым гэта таксама і такая, ну, стомленасць. З аднаго боку, бо ўсё ж такі чалавек 20 гадоў сапраўды б'ецца лбом аб сцяну, а з другого боку, вось нават людзі з такім вопытам, вялікім палітычным вопытам, як Лебецька, яны, ў прынцыпе, не запатрабаваныя. Вот спачатку гэты лёс падзялілі дэпутаты апазіцыі БНФ у Верховным Савеце, 12 скліканні, якія ўсе былі выкінуты фактычна з палітыкі. Наступае некі такі час, калі вот сапраўды такія асобы з такім вопытам, ну, яны проста, ну, не патрэбныя. Не важна, хто будзе лідар партыі. Ці Лебецька з вялікім партыйным опытам, ці некі чалавек з боку абсолютно нікому не вядома.
Па сутнасці, я не выключаю, што ты маеш рацыю. В якім сэнсе, што, ну, шмат крытыкі было на адрас Анатоля. Шмат крытыкі, акрамя ўсяго іншага, было звязана з тым, што як бы досвід, ягоны досвід, да, што ёсць як бы яго плюс, але ў мачах многіх і мінус. Мінус у тым сэнсе, што, як правіла, это досвід паразаў. Ну, можна 100 разоў тлумачыць, што это таму, што дыктатура. Ну да, дыктатура, ну паразы, они ўсё роўна паразы. Вы ж не выиграли. Партия, кераваная им, все равно же не выиграла. Вот. И в этом сенсе, вот, коли, видать, назапасилось всего этого, ну, и он вырешил, ай, хлопцы, девки, видите, давайте вырешайте сами, найдите нового, и хай, так сказать, человек, якому не закинет, что, а мы тады проиграли, а мы тады проиграли под твоим керавництвом. Под керавництвом господара Полякова никто ничего не проиграл. И вот яны починают, как бы, в певном сенсе с чистого аркуш. Але вот, як бы чысціня гэтага аркушу, я б сказаў, ён занадта чысты. І зноў жа можна патлумачыць это, ну, беларускай сітуацыі. Бо ізноў жа я кажу, як, в прынцыпе, робяць кар'еры людзі ў свеце больш-менш дэмакратычным в межах партыі. Ну, чалавек спачатку абіраецца ў некі муніцыпальны парламент, потым, скажам, кіраўніком некі там в обласці, гораду, вёскі, потым падымаецца да ўжо, так сказаць, парламенцкага, яго абіраюць нацыянальны парламент, ну і потым ўжо, вот так сказаць, так чалавек развіваецца. І калі яго пытаюцца, ну, а вот хто ты такі, а што ты ўвогуле зрабіў, а чым ты ўвогуле ў сваім жыцці кіраваў, акрамя там сваёй жонкі ці мужа, чо гаворыць, вот я быў дэпутатам, я не ведаю, пасялковага савету. Дэш, это вот важная насамрэч штука, якая вот пра шмат якіх палітыкаў, як бы пытанне задаецца, вот мне здаецца, это такая метка палітыка. Вот, умоўна кажучы, там, Александр Лукашенко ў 94-м годзе, гэта той хто? Хто што? Выкрыў карупцыю. Праўда, неправда, неважна. Ён сказаў, усе пачулі. Зянон Пазняк адкрыў курапаты, стварыў народны фронт. Александр Казулін, ректор БДУ, вядучага навуковага. Пра вельмі шмат каго, вот, задаць пытанне, это хто? А, ну, он грамадскай дзейнасцю займаўся. А, ну, ён там узначальваў какую-то там недзяржаўную арганізацыю. Ну, і як бы так. Так я спытаў, хто ён? Вот, то есть, разумеешь, у людей повинны быть метки. В этом сэнсе, на жаль, у новага пакалення беларускіх палітыкаў таких метак мала, прынамсі, ці ўвогуле няма. Да, это в значнай ступені вынік палітычнай сітуацыі, адсутнасці канкурэнцыі, ім не в чым сябе паказаць. Але, ну, вот такая рэчаіснасць можа быць на новых пасадах, што называецца, набяруць гэтую ўвагу.
Дзякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст, я Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.